Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Flugfélagið Play fallið og flýgur ekki fleiri farþegum frá Íslandi framar. Félagið hefur á undanförnum mánuðum reynt að endurskipuleggja reksturinn og meðal annars veðjað á stöðu að markað eins og ferðir með sólarsvelta Íslendinga til Kanaríeyjunnar Tenerife á Spáni. Þó íslenskar ferðaskrifstofur hafi boðið ferðir til Tene allt frá 1960, þá hefur straumurinn þangað aukist jafnt og þétt á undanförnum 20 árum. Meðal þeirra sem hafa laðað ferðamenn frá Íslandi til Tenerife eru hjónin Trausti Hafsteinsson og Rún Kormáksdóttir. Þau reka í dag ferðaskrifstofuna 10.000 fet en bera einhverju leiti ábyrð á Tene-æði Íslendinga. Þau hafa búið á eyjunni í 12 ár og markasettana sem góðan áfangastað. Rún einmitt stödd með hóp ferðamanna á Tenerife í dag, en Trausti komin til okkar og ætlar að segja okkur frá ýmsu sem ferðamenn ekki vita þessa vinsælu eyju. Hann segir þau hjónin hafa verið meðal íslensku frumbyggjana á Tenerife.
Já, frumbyggjum sko meðal, þá var ég að tala meðal íslendingana sem hafa sest hana að og búið og Við komum þarna bara rétt eftir hér fræga hrun, þá vorum við hjónin búin að vera starfa í ferðaþjónustu til margra ára, en vorum búin að vera á svona dálitlu flakki. Mm-hmm. Við vorum komin þarna með hérna tvær stelpur á inn á skólaaldur, þannig að þetta henda rosalega vel þegar við fengum símtalið að opna nýja starfstöð á Tenerife. Og þá fengum við það verkefni að byggja þetta upp fyrir íslenska ferðamenn.
Myndurðu segja að þið hjónin bæruð á einhverju leiti ábyrð á þessum mikla ferðamannaströymi frá Íslandi til Tenerife síðan á undanförnum hvað, 15-20 ár?
Já, ég raun og verið tóku við þátt í uppbyggingun í byrjun. Mm. Þetta var á þessum tíma þar sem að Facebook var alveg springa út á Íslandi. Ég hef nú ekki rannsakað það, en ég hef tilfinningum fyrir því að ef við vorum ekki fyrst, þá vorum við allavega með þeim fyrstu farastjórunum sem að opnuðum svona Facebook síðu fyrir áfangastæðin og þetta eiginlega getið sagt að bara sló í gegn á þessum tímanum. Við vorum að setja inn myndir frá áfangastæðinum og við vorum að setja inn myndbönd um eigina og þetta mæltist alveg rosalega vel fyrir. Það var rosa mikið stöð þarna á þessum tíma þegar þetta var að byggjast upp. Þetta alveg ótrúlegu fjöld af Íslendingum sem að þarna koma. Stundum var maður spurður bara hvað eiginlega með þessa Íslendinga. Þetta var engin smá fjöldi sem við vorum með þarna í hverri viku. Og það hefur ekki dregið úr, sko, það er vinsaldreigjarnar eru hérna kvílíkar með Íslendinga en reyndar líka meðal bara annar þjóða, þetta er ótrúlegu staður. Ég held að allavega síðastir í gáði að tölfræðinni, þá var metið hérna rúmur 7 miljónir á ári sem eru að koma bara til Tenerife.
Og hvað búa margir?
Það er bara 1 miljón sem býr hérna, sérðu þannig að þetta er engin smá viðbót okkur einasta ári sem að
Mörg hundru prósent
yfir árið sko. Og þetta er auðvitað mikið álag á eina. Þetta er auðvitað bæði gleði fyrir heimaminn að hafa nóg að gera og það sé svona blómstrandi ferðamannaiðina þarna og mörg hérna, störf sem á þessu fást. En þá er auðvitað líka vandamál sem að hérna, heimaminn er að glíma við. Hækkandi fasteignamarkaður, það er leigumarkaðurinn er búin að rjúka upp úr öllu valdi fullt af hérna íbúðum sem eru komnar bara út á svona ferðamanna hérna leigu vefsíður eins og Airbnb og svona þannig að bara heima fólk sem að þarna býr og starfar á í vandræðum með að fá ódýrt húsnæði til þess að búa sjálft á og tala margar sögur sem að heyra af fólki sem að bara er komið og býr í bílunum sínum eða þarf að leigja saman eða kemst ekki út á leigumarkað og svo frammiðis þannig að en svo er líka Það eru dýpri hérna vandamál í þessari sögu allir saman því að áður en að ferða þjónustan byrjaði þarna á eiginni svona af miklum krafti. Þetta gerðist þarna á síðustu öldu í raun og veru var allur straumurinn á norður eigina, á norður strendurnar, en eftir hýða skelfilega flugslis sem átti sér staðana sem enn í dag er mannskæðasta flugslis veraldasögunar. Þá breyttust áherslurnar, gerður var nýr og öruggari flugvöllur á suðurströndinni, þá færðist allt fjörið hérna suður eftir. En þaldi fyrir þennan tíma, sérstaklega þannig á suðurinu, þá var þetta bara tiltúrulega fátækt svona bændasamfélag. Þar sem að strandbæinir vinsælu fyrir Íslending í dag, eins og ameríska ströndin og kostaða dekki strandsvæðið, Los Cristianos gamli bærin, þetta var bara lítið fiskimannaþorp á þessum tíma. Og svo voru bara bananækurur ráttum allt það sem að nú eru rísa hótel og laugar og hérna afþreyingasvæði fyrir ferðamenn. Þannig að það sem að eiginlega heimamönnum blæðir eins í dag er að þetta var selt allt saman til útlendinga. Þannig að allar þessar jarðir voru keiftar það sem að í dag myndi örugglega flokka sem hlægilegt verð. En í dag er rosalega mikið af þessum fjármunum sem að er að skila sér inn af þessum ríflega 7 miljónir sem er að koma hann hverju ári, er að renna bara í hendurnar á kannski svona stórum alþjóðlegum hótelkeðjum og...
Það skila kannski litlu til samfélagsins.
Já, það mætti skila sér miklu meira bara til almúans, til bara hérna, heimamanna. Því að þetta eru kannski hótelkeðjur sem eru síðan bara í eigu einhverja moldríkra auðkýfinga, jafnvel einhvers staðar annars þar í veröldinni, sko. Við ákvaðum hjónin farandi þarna með unga dætur okkar, þá ákvaðum við, ok, við skulum prófa þetta núna bara í eitt ár. Síðan urðu þessi ár bara að 12, sem kannski segir hversu yndislegt er að vera þarna. Þannig að hérna, og það er mjög blómlegt menningalíf á eyjunni. Þetta er ofsalega opið, hlýtt og skemmtilegt fólk að mínumandi. Þetta er vinnusamt fólk og hérna áður fyrir það hefur nú aðeins svona lagað. Svona, það hefur verið aukinn kraftur í aðeins í réttindabaróttu og slíku svona hérna, verkalýsbaróttu, þannig að það hefur aðeins...
Aðeins orðið fjölskylduvætna.
Já, aðeins orðið fjölskylduvætna. Það er orðið meir um það að fólk fái tveggja daga sko, frí inn í vikunni. Áður var þetta yfirleitt bara einn dagur ef þú fjekkst hann þó. Og svo náttúrulega hefur líka aðeins verið tekið til í svona... svona samningamálum og hérna fylgir dálítið þessari ferðaþjónustu sérstaklega þarna, það er svona svörta atvinnustarfsemi og mikið það fólk sé að fá bara svona stutta ráðningu og svona
borgaundiborðið.
Já, jafnvel borgaundiborðið og þetta kom svo hérna hressilega í ljós í faraldrinum að þá voru svo óbáslega margir þarna sem bara fengu enga aðstóð, fengu enga hjálp úr hinn og opinbera kerfi. Það er eiginlega orðin svona smá suðupottur þannig. Það er rosalega mikil blöndun, komið mikið af bæði svona austur-evrópubúum og svo latínubúum og það er svona alls konar vandamál sem að og klíkumyndanir sem eru aðeins svona byrjaðar þannig hjá þessum hópum. Það eru vasaþjófnaðir aðeins, það er svona verið að svindla líka og fólki með útlegu íbúðir verið að fá fé út úr fólki með því að auglýsa einhverjar ofsalega fagrar íbúðir sem að kannski jafnvel er ekki einu sinni til, sko, þannig að það hefur aðeins verið daldið að því að fólk er að lenda í þannig, sko, hröppum. Bara hefur heyrt aðeins að því, en það er ekki þannig að svona alvarlegum glæpum eða ofbeldisglæpum hafi fjölgað eitthvað að ráði. Stundum finnst mér persónulega einum of af túrista þarna og að ferðaþjónustu þarna. Það er rosalegt álag á innviðunum. Þú veist, það er yfir höfuð vasskortur á eiginni. Þannig að það er alls konar svona hérna þannig vesen. Stundum kalla ég amerísku ströndinu bara svona litla Las Vegas. Þetta er orðið svo mikið hérna, mikið brjálaði að mínum mati stundum en ég skil alveg fólkið sem að þarna flikki stað. Þetta er opaslega góðu staður að koma á í skamdeginu á Íslandi.
En svona fyrir utan ferðamanna innan sem skapar náttúrulega ótrúlega mörg störf, hvaða atvinnugreinar eru þá helstar?
Það er náttúrulega rosalega mikið bara það sem að kallast afleitt störf, en það ekki, það sem að bara tengist í raun og verið þjóna hérna ferðamanna innan. En svo er... Það er stórt og mikið batterí bara hjá hinn og opinbera. Það er mikið að vera í bara við að halda þessum svæðum reynum og þjónusta þetta allt saman. Ég veit nú ekki hvað hlutfallið er núna, en þetta eru sko örugglega star 80-90% sko, sem að hérna, tengjast ferða þjónustu eða þjónustu við ferða iðnaðin af einhverjum tóa.
Hvernig er í raun stjórnafariðan? Þetta er náttúrulega hluti af Spáni, en...
Já, þeir ráða sínum daglegu málum að langmestu sjálfir. Það er bara þessi stóru mál eins og utanríkismál og slíku sem að er stjórnað í Madrid og þeir svona lúta hérna þeirri stjórn en dagli stjórn er bara í höndum heimamanna sko. Það er ákveðin spilling hérna í stjórnmálunum og þú kannski, það tekur í lengri tíma að komast áfram með einhver ákveðin málinn minni ef þú þekkir ekki rétt af fólkið eða ef þeir dettur ekki huga að setja jafnvel eitthvað smá í umslag einhverstar. Hæstráðandi núna í sjálfstjórninni á Tenerife, hann er sjálfur stórtækur, hann á fullt af fasteignum sem hann er sjálfur með inn á leigumarkaði í svona skammtíma leigumarkaði fyrir útlendinga. Og heimamenn eru daldið mikið að benda á það að það sé inn ástæðin fyrir því að breytingar sem að verður að kalla eftir á bara löggjöfinni og takmarkanir á til dæmis Airbnb starfseminni og inni. Menn eru að benda á það að hann stöðvið það allt saman. Því að hann er náttúrulega sjálfur bara mjög stórtækur á þeim markaði. Þannig að hann vill sjálfur enga breytingar á svona skammtíma forminu. Samt eru þeir alltaf að plana meira og byggja meira og reisa stærri og fleiri hótel. Eitt af því sem er náttúrulega gjörsamlega sprungið er bara til dæmis samgöngu æðar á eiginni. Það er þóla ekkert endalust því að eins og ég nefndi hérna einhver tíma að snemma að þá er miljón íbúar sem búa hana. Metið er yfir 7 miljónir ferðamanna sem að bætast ofan á þann fjölda yfir árið. Og ef ég tek bara samanburð við Ísland til að mynda þá er þetta kannski svo Reykjaneskaginn. Þetta er ekkert mikið starra sko. Einhverstaðar heyrði ég það að það var jafn mörg ökutæki á einu eins og íbúðnir sem eru þá um miljón ökutæki. Þannig þetta er dæmum til dæmis þólmörg. Hún er alveg sprungin en þeir alltaf að reyna að leita leiða. Það er núna hugmyndur um svona lestakerfi sem að myndi þá draga úr álæginu sko þegar að fólk er að koma til vinnu söður eftir og svo frammeis. Þetta er bara svona eitt dæmi.
Verðum að var við flóttamanna vanda á eiginu?
Sko, já það er alveg heilmikill vandi. Mm. Það er alveg ópáslegu straumur og það er alveg hérna sorglega margir sem að farast undan ströndum Tenerife og undan ströndum Kanaríeyja sem er að koma yfir á einhverjum kænum frá Afríku. Það eru tugir sem að fara í sjóin þarna bara á hverju einsta ári. Þetta er hérna flóttamannaströmi sem að almenni ferðmenn verða ekkit varir við. Þeir eru á stöður í vakt sko. Leiður verða varir við einhverja báta að koma nálægt á er farin bara út á mótið mjög fljótt. Þannig að yfirleitt sjást þessi bátar ekkit koma þannig séð inn til strandar þannig að ferðamenn verða almennt ekki varir við þetta. En þetta er alveg óbáslugur fjöldi sem að kemur þetta inn fólk í leita betra lífi.
En við verðum auðvitað líka svolítið forvitin um sögu þessara eyju. Hvað getur sagt okkur um hana?
Já, hún er nefnilega áhugaverð. Það sem er eyrunum er áhugaverð er hversu lítið er vitað um söguna. Það hefur svo lítið varðveist úr frumbyggjasögunni meðal fólksinn sem að bjóð þann á eyjunni áður en að Spánverjarnir ruddust þann inn. Því að Spánverjarnir ruddust þann inn á hérna í lok 15. aldarinnar. Það er auðvitað blóðug innrásarsaga sem að hérna er kannski ekkit gaman að rifja upp endilega því að þeir voru auðvitað stráðfeldir þarna af mun betur vopnuðum spænskum innrásar hér og Spánverjarnir hafa síðan ráðið eyjunni síðan. En fyrir þennan tíma var þarna fólk sem að eins dulafyllt og það hljómar að þá er ekkit almennilega vitað hvaðan þetta fólk kom. Eða hvernig það kom þangað, hvaða var bara yfir höfuð að gera þarna. Það var ekkert sko ritmál í frumbyggjamenningunni. Þetta er fólk sem hefur fengið nafnið Guanzar og það bjóa hálgeru steinaldastigi þannig á Kanaríeyjum þegar að Spánverjarnir koma 15. öldinni. Þeir vörðust landgöngu Spánverjarna með steinslöngum og voru bara með steinvopn. En það sem að vísindamenn og hefur hjálpað fræðumönnum í dag, það er að rýna í myndmál sem hefur fundist í hellum sem að Guanzarnir byggu í á Tenerife. Þannig að það eru myndir sem að svona gefa hugmyndir um þetta samfélag, þetta frumbyggja samfélag sem að var meðal Guanzarna. Þeir stunduðu einhvern konar frumstæðan landbúnað og að það er talið að í Guanzar samfélaginu hafi konur stýrt samfélaginu. Og það meiri segja talið að hérna í kvansasamfélaginu hafi verið stunda svo kallað fjölveri sem eru raunveru öfugt við fjölkvæni nútíman sem við þekkjum. Þannig að konurnar máttu eiga alltaf fjóra menn. Síðan halda fræðimenn að þessir fjórir eigin menn í hérna fjölveri samfélaginu hafi gengt ólíkum hlutverkum. Þannig að einn eigin maðurinn hann átt að sjá akurinn, annar átt að sjá heimilistörfin, svo þriðji hann sá eldamennskuna og svo fjórði fekk nú að mínum að þetta skemmtilegasta verkefni þessu öll saman sem var að svona sjá þarfir eigingonunir. Og svo er talið að þeir hafi alltaf á fullu tungli fengið skipt hlutverk.
Já, þetta var Trausti Hafsteinsson sem gengst við því að bera örlitla ábyrð á tenni æði Íslendinga. Hann hefur búið þar og starfað með eiginkonu sinni í ára raðir og laðað til eigunar mörg þúsund Íslendinga. En þátturinn er á enda og Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfélgdina. Við heyrumst aftur á morgun.